Святая Отец атрымаў лісты ад вязняў міланскай турмы Сан-Віторы, якую наведае 25 сакавіка ў рамках сваёй аднадзённай пілігрымкі ў гэты паўночны італьянскі горад. У праграме візіту ў месца зняволення, які будзе працягвацца каля 2 гадзін, прадугледжана сустрэча і абед з асуджанымі. Дарагі Францішак, шчыра кажучы, я не вельмі веруючы чалавек, але прашу цябе аб малітве за мяне і маю сям'ю, каб Бог вярнуў нам адчуванне сэнсу жыцця і згублены спакой, напісаў адзін з вязняў. Іншы зняволены прызнаўся, што скраў спакой сваёй маці і забіў давер свайго бацькі. Адзін з лістоў папа атрымаў ад вязня мусульманіна, які падзякаваў Францішку за тое, што ён не робіць паміж людзьмі розніцы па расавай ці рэлігійнай прыкмеце і папрасіў аб малітве за ўсіх асуджаных, каб здолелі пазбавіцца ад сваіх деструктыўных залежнасцяў. Адкрытая ў 1879 годзе міланская турма Сан-Віторы з'яўляецца адной з самых старых у Італіі. Францішак стане першым пантыфікам, які перакручыць яе парог. Ён асабіста выказаў жаданне наведаць гэту пенітэнцыярную структуру і сустрэцца з людзьмі, якія адбываюць там пакаранне.